Í Auerfylkinu nálægt Lillehammer í Noregi búa 5000 íbúar. Í fylkinu eru margir skíðaferðamenn á veturna og margir bústaðir eru í kringum Hafjell skíðasvæðið. Fimmtudaginn 14. ágúst árið 2014 gerðist svolítið sem átti eftir að vekja óhug íbúa þar og sitja lengi með íbúum bæjarins. Lögreglu best símtal frá gangandi vegfaranda eld í jaðri skógarins. Lögregla ekki viðbúin því sem hún finnur. Þessi þáttur í bóði 1, 2 og elda. Þú getur valið matarpakka eftir þínu heimili í mismunandi skammtastærðum, engin búðarferð og sent beint heim land allt. Einföld eldamennska og ótrúlega góður matur. Þessa vikuna pantaði ég humarpítsu, pesto, mozzarella, kjúkling og rjómalega fiskigratín. Þú getur sett saman þinn matarpakka fyrir vikuna á 12.is. Þessi þáttur einnig bóði Play. Ef þú vilt fylla á sólarbyrðirnar, þá Future Ventura hinn fullkomni staður til að stranda á. Jóla og aðventu ferðirnar einnig komnar í sölu ef þú vilt klára jólainnkaupin erlendis og kíkja á jólamarkaði og upplifa sanna jólastemningu. Þú getur planað þitt frí á flyplay.is. Ég heiti Kristín Lea og þú ert að hlusta á Morsa. Lögreglumaður frá Oyer fór á staðinn og taldi að það sem hann fann þar gætu verið líkamsleifar manns. Fáeinum tímum síðar mæti rannsóknarlögregla á staðinn. Oyvind Bjarke, rannsóknarlögreglumaður, stjórnaði rannsókninni og kallaður á vettvang. Lögregla gerir einnig rannsóknastofnun stórglæpa Kripos strax viðvart. Nils Arne var aðal rannsakandi á vegum þeirra og aðstoðaði lögreglu á staðnum. Hann kom í bæinum kvöldið og fór beint á fund tæknideildar sem upplýsti hann niðurstöður sínar. Aðkoman var vægast sagt sláandi. Oyvind hafði orð á því að hann hafði aldrei séð eins illa farið lík á sinni starfsævi og sagði að grimmdarverk væri að ræða. Lík hafði fundist í útbrunnum varðeldi inni í rjóðri í skóginum. Líkið var mjög illa farið, var skorið í marga hluta, handleggir, fætur, höfuð og búkur voru í sitt hvoru lagi. Líkamspartarnir höfðu verið vafðir inn í ýmsa hluti. Hægt var að greina leifar af efnisbútum sem notaðir voru. En meðal líkamsleifana fannst einnig töng í brunarústunum. Ekki var hægt að greina kyn hins látna. Föstudagurinn 15. ágúst rann upp. Fréttirnar voru fljótar að berast bæjarbúum sem voru vægast sagt sleiknir. Mari Botterund bæjarstjóri sagði í viðtali að málið væri sorglegt og óvænt. Auger friðsælt lítið þorp í Guðbrandsdal og svona atburðir ekki algengir. Þetta sorglegt, sagði hún. Lögregla var á frumstigi rannsóknar. Á þessum tíma hafði lögreglu ekki borist neinar upplýsingar mannskvarf á svæðinu. Þau höfðu því engan grunaðan og enginn hafði verið yfirheyrður. Ljóst var að mikil vinna var framundan. Snemma tryggði lögregla sér upptökur úr öryggismyndavél frá Hafjell hliðinu sem var mjög nálægt vettvangi, en upptökurnar gáfu þeim engar vísbendingar. Á meðan lögregla veltu upp öllum mögulegum spurningum, ástæðum og aðstæðum, reynir Annalís Hansen að hafa samband við föður sinn, Bjarte Hansen, sem á við heilsufarsvanda að stríða, þar á meðal tauga fræðilegan vanda. Hún hafði verið hjá lækni og vildi hringja í föður sinn til að segja honum hvernig hafði gengið, en símtalið fór beint í talhólf sem var afar óvenjulegt. Hún ákveður þá að hringja í Kim bróður sinn og spyrja hvort hann vissi föður þeirra. Hann segir að hann sé kannski á spítalanum þar sem hann eigi tíma þar eða að hann gæti verið hjá kærustunni sinni. Annalise hringir þá í spítalan og spyrst fyrir en þau sögðu hann ekki vera þar. Hún taldi þá Kim hafa skjáttlast varðandi tíman sem faðir hennar hafði átt. Hún ringdi í læknin sem faðir hennar var skráður hjá og fekk aðstoðakonu í síman. Þá kom í ljós að hann hafði átt tíma á fimmtudeginum 14. ágúst en mætti ekki í hann. Það var þá sem vaknaði hjá henni grunur að ekki væri allt með feldu. Annalise ringdi í kærasta sinn í örvæntingu. Hann spurði hana hvort hún væri búin að sjá fréttirnar. Hún dreif sig að lesa og sá að lík hafði fundist nálægt heimili föður hennar. Hún var strax viss að þetta væri pabbi hennar og hringdi strax í lögreglu og sagði þeim að hún væri mögulega dóttir látna mannsins. Lögreglu bárust margar vísbendingar en töldu góða ástæðu til að athuga nánar það sem Annalise hafði að segja. Hún var fengið niður á lögreglustöð og gaf þeim lífsýni. Á meðan í Lillehammer elsta dóttir Bjarte á leið til vinnu þegar hún heyrði frétt í útvarpinu, en þá hafði hún ekki rækt við Önnulís systir sína. Í fréttinni lýsti fréttakona aðstæðum. Settur hafði verið upp tvöfaldur varnarborði og engum var hleyft í gegn. Á bakvið borðana var sérdeildin að aðstoða lögreglu. Talað var að lík hafði fundist. Hún fekk strax á tilfinninguna að málið tengdist henni. Laugardaginn 16. ágúst voru komna niðurstöður úr sýnatökunni og krufningu. Staðfest var að líkið var hinn 58 ára gamli Bjarte Hansen. Annalise var tilkynnt að grunur hennar hafði reynst réttur og sterkur grunur væri á að þau morð væri að ræða. Ekki leið á löngu þar til sagt var frá því í fréttum hvernig líkið fannst, brennt nánast upp til agna. Dætur Bjarte voru í mikilli sorg og vildu sjá hvar hann hafði dáið. Lögregla fylgdi þeim á staðinn sem hann hafði fundist á og þær lögðu rósir og kveiktu á kertum á fletunum sem hann fannst á. Bjarte var faðir þriggja og stjúpfaðir eins. Hann flutti til Noregs árið 1990, síðan árið 2009 hafði hann verið skráður á heimilisfang Kims stjúpsonar síns, en undanfarin ár bjó hann erlendis og hafði nýflutt í íbúðina aftur til Kim. Lögregla hófað yfirheyra fólk á bústaðasvæðinu og skráði allar upplýsingar þá sem áttu leið þar hjá. Spurði allar vegfarendur hvort þeir vissu eitthvað sem gæti aðstoða þá við að leysa málið. Rauði krossinn aðstoðaði við leit á svæðinu í kringum staðinn sem að Bjarte fannst á í vonum að finna frekari vísbendingar. Lögregla kannaði einnig hver hafði verið í samband við Bjarte fyrir morðið. Þeir vissu hvar hann hafði verið staðsettur og þurftu að bera kennsl á þá sem stóðu honum næst. Lögregla hafði nú þegar rætt við dætur Kims og vissu hvar þær hafði verið síðustu daga. Hinn 23 ára Kim, stjúpsonur hans, var hins vegar hverki sjáanlegur og engar upplýsingar hægt að finna ferðir hans. Eins og áður kom fram, höfðu þeir búið saman í kjallara íbúð Kim þetta sumarið. Systkini Kims voru hrædd að eitthvað hræðilegt hafði komið fyrir Kim líka og leituðu hans dag og nótt alla akra, skóa og allstaðar á netinu í þeirri vonum að hann var í heilu lagi. Fljótlega fær lögregla vísbendingu úr eftirlitsmyndavél Rema verslunar í miðbæ Lillehammer. Á myndbandinu sést týndi stjúpsonurinn Kim. Hann sást þar kaupa fjórar flöskur af kveikivökva á fimmtudeginum 14. ágúst klukkan 20 mínútur í fjögur, sama dag og Bjarte fannst í skóginum. Eftir það sást hann í eftirlitsmyndavél í hraðbanka með kort Bjarte og tók út allan þann pening sem eftir var á kortinu. Lögregla lýsti nú eftir Kim í fjölmiðlum, grunaðan að hafa orðið stjúpföðu sínum að bana. Auglýsingin var gefin út landið allt og handtökuleyfi var gefið út seint á laugardeginum. Lögregla fékk gríðaleg viðbrögð og mikið af ábendingum. Þau ákváðu að mynda sérstakt vísbendingateymi til að fara í gegnum allar þær upplýsingar sem bárust. Systur Kim voru í áfalli og trúðu varla að þetta gæti reynst rétt að bróður þeirra gæti hafa orðið föður þeirra að bana. Þau höfðu enga hugmynd hvar hann væri að finna. Lögregla undirbjó nú stóra aðgerð, fer vopnuð að íbúð Kims en finna hann ekki þar. Þau leita hans í Lillehammer og lengra inn í Guðbrandsdal en finna engin ummerki Kim. Lögregla taldi hann nú verið í felum. Símagögn reyndu rannsókninni mikilvæg. Í ljós kom að Kim hafði hringt í nokkra vini sína seint aðfaranótt fimmtudags, áður en Bjarte fannst. En aðeins einn maður svaraði símtalinu. Sá bjó ekki á svæðinu og var yfirheyrður í gegnum síma. Í þeim yfirheyrslum gaf hann ekki upp að hann hafði talað við Kim í síma en það sem hann vissi ekki var að lögregla hafði nú þegar séð bíl hans í öryggismyndavél aka í bænum þessa nótt en hann nefndi það heldur ekki við lögreglu. Hann var því handtekinn og færður til Lillehammer í kjölfarið. Á meðan rannsakað var hvar vinurinn var þessa nótt vann tæknideildin ötulega að því að rannsaka heimili Kims og Bjarte. Leitað var að ummerkjum blóðs og notast var við blóðleitarefnið Luminol. Í ljós kom gífurlegt magn af blóði inni í stofunni sem reynt hafði verið að þrýfa. Ef þrýst var á gólfplöturnar, seytlaði blóð upp úr skilum þeirra. Einnig var hægt að greina fótspor á blóðugum fletinum. Svartir skór fundust í fötu á heimilinu. Á þeim var mold og smá blóð sem gaf til kynna að einhver hafði klæst þeim inni. Ljóst var nú hvar Bjarte hafði verið myrtur og aflimaður. Eftir handtöku skipunina hafði Gardermoen flugvöllurinn samband. Kim hafði sést þar og tekið flug til Hollands á föstudagskvöldinu. Á öryggismyndavélum sást til hans í eins konar dulargervi, hann var með sólgleraugu og sixpensara, svo ekki var auðvelt að bera kennsl á hann. Eftir að ljóst var að hann væri hugsanlega í Hollandi, hafði lögregla samband við Interpol og gefin var út alþjóðleg handtökuskipun. Upp var komin erfið staða, því ekki var vitað ástand Kims. Hann gæti verið hættulegur sér og öðrum og lögregla undirbjó sig því fyrir það að aðrir atburðir gætu fylgt í kjölfarið. Vinur Kims var yfirheyrður á þriðjudeginum og útskýrði hvað hafði átt sér stað. Kim hafði hringt í hann nóttina, hann sagðist hafa verið frekar ringlaður og ný vaknaður. Vinurinn sagði að þegar hann hafði svarað, hafi Kim sagt, ég svo fegin að þú svaraðir. Kim sagðist þurfa aðstoð en sagði ekki við hvað og baðan að koma. Vinurinn var efins en taldi að það hliti að vera mikilvægt og ákvað að koma og sjá hvað væri á seyði. Hann stoppaði 200 til 300 metra frá húsinu því innkeyrslan var mjög löng. Kim var þá fyrir utan húsið og virtist afslappaður, svo hann hugsaði að þetta gæti þá ekki verið það alvarlegt. Þeir gengu að húsinu og hann tók eftir því að Kim tók aldrei hendina úr vasanum og heyrði að það klingdi í járni. Í þann mund sér hann líkamsparta Bjarte á gólfinu og blóð út allt. Hann spurði þá Kim hvort hann væri nokkuð með byssu, en þá dró Kim upp hníf og hótaði honum að hjálpa sér eða hann myndi stinga hann. Þeir pökkuðu þá líkamspörtunum inn, báru út í bíl og keyrðu af stað. Bíllinn hafði verið skoðaður fyrir yfirheyrsluna og eitthvað blóð hafði fundist þar sem staðfesti notkun bílsins til að ferja líkamspartana. Lögregla leitaði enn Kim án árangus og rakti rafræn gögn síma og notkun korta og var í samræðum við hollensk yfirvöld. Þann 25. ágúst gekk Kim inn á lögreglustöðina í Rotterdam og lagði passan sinn á borðið og sagðist vera eftirlýstur. Eftir að Kim gaf sig fram við lögreglu, sagðist hann sjálfur hafa orðið óttaslegin þegar hann áttaði sig á hvað hann hafði gert og ekki vitað hvað hann ætti að gera í kjölfarið. Hann vissi að hann gæti farið í fangelsi og ákvað að flýja. Hann var í 11 daga í Hollandi, fyrst í Amsterdam og svo í Rotterdam. Þar reyndi hann að ein sögnað slaka á og ná utanum hugsanir sínar. Síðar kom í ljós að hann hafði verið í partístandi nánast allan tíman. Kim sagðist hafa vaknað einn daginn og farið á netkaffihús og séð hvað norsku blöðin skrifuðu og las að hann væri eftirlýstur. Hann sá einnig að vinur hans var í varðhaldi og var þá ljóst að hann gat ekki flúið afleiðingarnar. Hann ákvað því að gefa sig fram. Við fyrstu yfirheyrslur í Hollandi passaði frásögn hans vel við þau gögn sem lögregla hafði undir höndum. Kim féllst á að vera framseldur til Noregs. Þegar Kim kom heim og var yfirheyrður, játaði hann morðið á Bjarte en sagðist í fyrstu ekki muna mikið. Hann sýndi þó mikinn samstarfsvilja og var skýr við yfirheyrslur. Vini Kims var nú sleppt úr haldi þar sem ljóst var að Kim hafði neitt hann til að aðstoða sig og hann var nú talinn fórnarlamb í málinu. Fjölskyldan var í áfalli við þessar fregnir. Annalís dóttir Bjarte sagði Kim hafa verið góðan stóra bróðir og virtist ánægt lítið barn. Hann var 5 árum eldri en hún, hún lýsti honum sem fyndnum og stórum persónuleika með framtíðarplön og hugmyndir. Hann hefði verið í smá neyslu sem úlingur en systkini hans þekktu hann ekki sem ofbeldisfullan eða árásargjarnan einstakling. Þegar Bjarte var veikur var Kim einn af fáum sem sá hann og heimsótti hann á spítalann. Hún sagði að á yfirborðinu hafi þau verið hamingjusum fjölskylda en sagði Bjarte föður sinn vera alkóhólista sem gerði þeim oft á tíðum lífið mjög erfitt. Þau lýstu því að Bjarte hafi litið niður á Kim. Hræðileg fortíð systkinanna kom upp á yfirborðið og í ljós kom að Bjarte hafi meðal annars bundið börnin og beitt þau miklu líkamlegu ofbeldi. Eldri systir Kim hafði verið yfirheyrð í tvígang og spurð hvort hún héldi að Kim gæti hafa orðið föður þeirra að bana. Hún sagði það útilokað að hann væri ekki fær neitt slíkt. Eldri systirinn hafði tekið við foreldra hlutverkinu þar sem systkin hennar voru mjög ung og mikið var óreglu á heimilinu. Hún reyndi að tryggja öryggi þeirra eftir bestu getu og byrjaði unga að sækja þau á leikskólan, leika við börnin, þrífa og sjá heimilið. Hún sagði Bjarte föður sinn hafa verið kokk og elskaða elda svo hann útbjó oft kvöldmat og myndi eftir nokkrum góðum minningum á milli. Kim sagði að æska hans hafi verið nokkuð sem hann reyndi að gleyma. Hann reyndi að taka ekki pláss og vildi helst vera ósýnilegur til að halda friði inn á heimilinu. Hann las vel í skap og aðstæður og reyndi að fela erfiðleikana út á við. Þó að fólk grunaði hvernig aðstæður barnanna voru og þó að barnavend hafi verið meðvitið aðstæður á einhverjum tímapunkti var aldrei neitt gert til að aðstoða þau. Enginn hlustaði. Réttarhöldin yfir Kim hófust 9. apríl árið 2015. Kim gat fengið alltaf 21 ár í fangelsi fyrir morð og limlestingu. Þetta var ekki spurningum sekt heldur hvaða dóm hann fengi. Verjendur vildu varpa ljósi á baksögu og undanfara morðsins. Kim kvaðst vera sérstaklega þreyttur á að búa með Bjarte. Hann fann það í hvert skipti sem hann kom inn dyrnar þegar hann heilsaði og spurði hvernig hann hefði það. Hann sagði jafnframt að það heimskulegasta sem hann gerði var að setjast að drykkju með Bjarte og sagði ástæðulaust að fela það. Hann sagði einnig að hann ætti ekki að byrja að drekka þegar hann væri reiður og að togstreita væri til staðar. Það væri eins og að hella olíu á eldin. Það var einmitt það sem gerðist þetta kvöld. Kim hafði burðast með svo mikla reiði í svo mörg ár og sagði að pirringurinn hafði risið upp úr öllu veldi þegar Bjarte heimtaði meira en hann gat gefið. Bjarte sagðist vilja taka yfir íbúð Kim eftir að hafa flutt inn til hans aðeins fáeinum mánuðum fyrr. Kim vildi það ekki, en það myndi hann þá ekki hafa neitt samastað. Kim sagði það hafa alltaf verið þannig að Bjarte stjórnaði öllu. Hann ákvað þarna að bera upp á hann mál fortíðarinnar og Bjarte brást hreinlega ekki vel við. Kim kvað að hafa verið viðbrögð Bjarte við ásökunum sem ollu viðbrögðum hans. Það hafi verið þá sem eins konar stípla hafi brotnað innra með honum. Hann misti sig og fann að eigin sögn reiði sem hann réði ekki við né skildi. Hann fór inn í eldhús og náði í hníf. Faldi hann í hendi sér svo að Bjarte sæi ekki til. Hann sagði við sjálfan sig að hann þyldi þetta ekki lengur. Hann væri þreyttur á að fela kendir sínar og að nú ætlaði hann að gera það sem hann vildi gera. Kim sagði þetta síðustu hugsanir sínar áður en hann misti stjórn á sér. Klukkan 5:08 þessa nótt hringdi Kim í vinsinn og baðum hjálp og eins og áður kom fram hótaði hann honum með hníf og þeir óku að fjallinu. Ástæðan fyrir því að ekkert sást á eftirlitsmyndavélinni við hliðið af Hafjell var að þeir höfðu notað hliðarveg til að komast hátt upp í fjallið. Þeir fóru nokkur 100 metra inn í skóginn þar sem þeir stoppuðu til að losa sig við líkið og kveikja í því. Eftir það fór Kim tilbaka í íbúðina, hreinsaði upp blóðið og fór svo að sofa. Daginn eftir fór hann í vinnuna og svo beint í verslunina Rema í miðbænum til að kaupa eldfiman vökva. Hann ætlaði að snúa aftur upp í fjall og kveikja aftur í öllu, en þegar hann kom á vettvang, sá hann mikinn viðbúnað lögreglu. Hann sneri strax við og fór stiðstu leiðina aftur niður sem var erfið gönguleið. Eftir það flúði hann land. Sálfræðimat var gert á Kim. Hann var talinn bæði heilbrigður og sakhæfur. Í vitnisburði sínum í dómsal lýsti Kim í smáatriðum morðinu á Bjarte. Kim vildi útskýra bakgrunn sinn og ástæðuna fyrir því að hann gerði það sem hann gerði. Það reyndist þeim aðstandendum erfitt sem voru viðstutt í dómsal. Það vakti athygli að systkini Kim ákváðu að styðja hann því að þau vissu hvað hann hafði gengið í gegnum og höfðu upplifað sama sársauka og hann. Þau vissu að þetta var líka erfitt fyrir Kim og vildu styðja hann sem fjölskylda. Það var stuðningur sem Kim bjóst alls ekki við. Það reyndist föður fjölskyldu Bjarte að var erfitt að þau skyldu styðja við bak bróður síns. Saksóknari fór fram á 18 ára fangelsi. Dómstóllinn efaðist ekki að ákærði hafði átt erfiða æsku en taldi að hann yrði að taka á sig ábyrgð á þeim aðstæðum sem mynduðust kvöldið fyrir 14. ágúst árið 2014. Rétturinn taldi hann hafa sýnt ásetning að myrða og að reiði hans hafi beinst að hinum látna. Meðferð ákærða á líkinu eftir morðið sýnir að hann hafi viljað fela ummerki og endanleg meðferð hans á líkinu þótti grimmileg, afbrigðileg og ógeðfelld. Í loka orðum fullyrti sækjandi að Kim hafi sýnt ásetning og að hann hafði stungið fórnarlambið margsinnis í höfuð, háls og brjóstkassa. Hann sagði morðið bera öll merki aftöku. Verjandi taldi hins vegar að rétturinn myndi nota ákvæði réttvísa reiði og undirstrika að það væri skýr ástæða fyrir morðinu. Kim var að lokum dæmdur til 17 ára fangelsisvistar fyrir morðið og limlestingu á Bjarte stjúpföðu sínum. Hann var líka dæmdur til að greiða börnum Bjarte bætur sem og vini sínum sem hann neytti til að hjálpa sér. Kim áfríaði dómi héraðsdóms en tapaði því. Kim sagði í viðtali eftir réttarhöldin að ekkert réttlætti það að taka líf annara, ekki erfið æska eða neitt annað. Fólk þyrfti að finna aðrar leiðir til að ráða við kendir sínar. Ekkert réttlætti það sem hann gerði. Annalise systir Kim ekki í samband við hann í dag þrátt fyrir að hafa veitt bróðir sínum stuðning í réttarsalnum. Hún kvaðst ekki geta fallist á svona ofbeldisfullt verk. Hún sagði hann alltaf hafa verið góðan bróður og gat alltaf leitað til hans ef eitthvað var. En þennan dag misti hún ekki einungis pabba sinn, heldur líka þennan bróðir sem var henni svo kær.